Neno hili kwanza la Kigiriki maana yake ya kawaida ni kazi ya watu, kazi zilizofanywa kwa ajili ya watu. Lakini baadaye limechukuliwa katika kanisa na pole pole maana yake inagusa maadhimisho mbalimbali ambapo Mungu anatukuzwa na mwanadamu anatakatifuzwa. Na katika maandishi ya kanisa kuna wawili ambao wamejaribu sana kutafsiri liturujia. Baba Mtakatifu Pius wa 12 yeye alisema kwamba ni liturujia ni adhimisho la hadhara ambapo Kristo anamtukuza Mungu Baba yake. Ni adhimisho lile la hadhara ambalo wanadamu wanamtukuza Kristo Bwana wao na mkombozi wao. Halafu ni adhimisho lile ambalo Kristo na kanisa linamtukuza Baba. Kwa unaona kila kati ni adhimisho la pamoja, adhimisho la hawa kwa ajili ya utukufu wa Mungu kicha kwanza. Kwa hiyo lengo la liturujia ni Mungu atukuzwe. Lakini kadri sisi tunavyomtukuza Mungu na sisi wenyewe tunatakatifuzwa. Mtaguso wa pili wa Vatikano umeeleza vizuri zaidi na kwa upana zaidi bila kuacha haya ambayo yamesemwa na Baba Mtakatifu Pius wa 12 kwamba utekelezaji wa kazi ya kipadre Yesu Kristo ambayo inafanyika kwa njia ya ishara na alama mbalimbali, kila ishara na alama ikiwa na maana maalum na ambazo zenyewe zinaleta baadaye wokovu. Kwa hiyo hakuna kazi nyingine iliyo kubwa kama liturujia kwa sababu ni kazi ya pamoja ya Kristo na wanadamu, kichwa na mwili. Kwa hiyo umuhimu na uzito liturujia ni hapa kumtukuza Mungu. Kwa hiyo katika liturujia tunakutana na Mungu. Katika liturujia kazi ya ukombozi wa Kristo inaendelea hasa katika misa takatifu. Na kila tunapokula mkate huu na kunywa divai tunatangaza kifo chako, lakini pia kazi ya ukombozi inaendelea. Kwa hiyo haya yote yanapatikana katika liturujia. Ndio maana liturujia ina mkazo wa pekee kwa sababu ina pande zote mbili, Mungu na sisi, na kwa ajili ya wokovu wangu na kwa ajili ya wokovu wa watu wote. Ndio maana tunasali katika nasadiki ameshuka toka mbinguni kwa ajili yetu sisi na kwa ajili ya wokovu wetu. Hiyo inaonekana, hiyo inaendelea tendeka katika maadhimisho ya kiliturujia. Hivyo liturujia ina nafasi ya pekee sana. Mtaguso wa pili wa Vatikano katika hati yake juu ya liturujia inayoitwa Kilatini Sacrosanctum Concilium imeelezea vizuri sana kuhusu nafasi ya liturujia katika maisha ya binadamu. Mungu Baba ni asili ya kwanza liturujia kwa sababu ndiye ametuumba na ndiye mwanzo wa kila kitu. Hivyo kwetu sisi namna yetu ya pekee ya kumshukuru kwa uhai wetu, kwa kazi ya uumbaji na nini, ni kupitia liturujia. Kwa hiyo liturujia ni nafasi yetu ya kusema Mungu asante. Halafu tunapomwangalia Bwana wetu Yesu Kristo, yeye pia ni asili ya liturujia kwa sababu yeye kwanza ametuweka karibu na Mungu sana. Amefupisha ule umbali kati ya Mungu na mwanadamu. Yeye ni kaka yetu, yeye ni ndugu yetu, yeye anatupeleka kwa Baba. Yeye anatufunulia Baba. Lakini zaidi ya haya ametukomboa kwa mateso, kifo na ufufuo wake. Kristo ana nafasi ya pekee sana katika liturujia yetu kwa sababu ni namna yetu ya kumshukuru Mungu. Lakini pia kwa njia yake pamoja naye na ndani yake sisi tunamfikia Baba. Asili ya tatu liturujia ni Roho Mtakatifu. Hakuna anaweza kusema kwamba Kristo ni Bwana isipokuwa katika nguvu ya Roho Mtakatifu. Naona ni kwa nguvu yake, ni kwa mwangaza wake na ni kwa msaada wake sisi tunaweza tukamtukuza Mungu. Mkazo ni huu kwamba sisi kama binadamu hatuna cha kufanya bila Mungu. Bila nguvu zangu hamwezi chochote. Kama ni kweli hivyo, basi tumwendee kupitia liturujia yetu. Pale tupeleke mwe, tumshirikishe furaha zetu, tumshirikishe magumu yetu, tuombe msaada tunaotaka na kadhalika. Ni namna ya pekee ya maisha mwanadamu ambako tunamrudishia Mungu sifa na utukufu wake, na kadri tunavyojitahidi narudia tena sisi wenyewe tunapata utakatifu wetu.